ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga wana Washington DC ngoma mokonzi ya États-Unis America. Ya zomi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda na Angola, ya zomi na Libwa na Munili ya Ekolo Congo Demokratika. Sango ya mokila lelo uto lolaka la Amerika na Washington na Studio 17 to pesibino sango e na lisungi ya Firmin Kouyaouida na PJ Elliott to du pays Maboko na sango maye na Marius Mounga. Sango ya mokile lelo epesemele bino na Edi Isango. Na sango ya mokile lelo tokolobela nzela kati na Kinshasa na kumboka kwango ekatani na sima na mpela ekasi na nzela ya Kasongolunda. Bolingeli bwa bokomi bwa papa wa Roma, papa François, bozali kokoba na Kinshasa pona yango mbula matari ya ngumba eye ebandi misala mibengami coup de poing pona kotia alima.
Nous avons profité de sensibiliser la population. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Nous boulevard Tina Limité. Tout le monde est en train de se faire. Tout le
na kisangani na ituka ya chopo ba soda ba kalato ba demobilize ba ye ba sangani okati ya ONG CPDT cercle provincial ya ba demobilize pour na tombo ya chopo ba zali kosala misala minene mia tombo atokolande ya ngwawa.
Tolobaki tokofanda kaka boete to sala pona kolongo la bobola to ndenge nini ya kobika mekasi eloko moko biso tobimaka na msala mwasoda to taba demobilize nde toleli na bakonzi ya mboka
nalina kanabiso na bozindo mwana mboka Jésus Noël cheke wazali mokambi tope coordonateur technique ya mabongisi po na boyibwa papa wa Roma na Ekolo Congo Demokratique akolimula na Marius Munga misala miye mizali kosalima kasi yambo na mayemanso na bulai tulanda bungu na bukuse sango na Marius Munga.
Batobayi ke bazali kumona na te si malabu kwe ya gbagba moko lelo na ebale ya Louvwa na sektor ya Bapende na kilometre tuku mitano na mitano na west ya Chikapa na ituka ya Kasai. Mukambi ya ituka eye Dieudonné Pieme alobi ete motango mabawei mosengeli koleka zomi mpo batobango bazalaki na motuka monene moko mozalaki likolo ya gbagba eye. Motuka mwango mozalaki kokende na mboka Kitangwa na nzela enene to route nationale numero 1 eye ememami na ngambo esusu mpona misala mia botongi. Ekomi motuka mibale moyo mokwei na ebale na etuka eye sima na mosusu moyo mokweaki na ebale ya Kasai mibu misato mileki. Na etuka Ituri koleka ba civil tuku mibale na minei nde motango mwa ba wei mopesa milelo sima na bobo miboye mwa ba simba minduki ba kodeko mpe ba ebali ngomba Zair basalaki na bitumba na bango na teritwari ya Djugu. Nzoto ya boko ya ba civil ba ebabo mamaki emonani lelo elobi ba ebasalaka mosala mwa lisungi. Société civile nde lobi motango mwa bato bayeba kufi mokomi tuku mibale na minei. Paul Kagame asakoli ete Ekolo Rwanda ekoki lisusu te kondima bakima bitumba bayeba kowuta na Ekolo Congo Démocratique. Mokonzi ya Rwanda asakolaki yango lobi loleki liboso ya sena ya mboka na ye. Alobi ete makambo bazali koleka na RDC matali mboka na ete mpe alaki kolakisa yango na mokili mobimba. Paul Kagame alimboli ete aboyi ete ekolo na ye eme mamukumba moye. Ekolo Congo Démocratique efunda ka Rwanda kopesa maboko na batomboki ba M23 bay bazongela kosala bitumba na mabele ma Ekolo Congo Démocratique uto pene na sanza sambo. Mpona Kinshasa, mampinga ma Rwanda mazali kosala bitumba na sima M23. Kigali na ngambo na yango elobaka ete bokengi bwa yango bozali na likama mpo mapinga ma FARDC mabundisaka M23 na lisungi ya batomboki ba Rwanda ba FTLR ba ibakima na ngambo ya Ekolo Congo Démocratique sima ya génocide ya 1994 eye bafundamaka na yango. Na sanza azomi na moko eleki ACR misalami ya ONU mpo na bakima bitumba esakolaki ete pene na baye Ekolo Congo Démocratique nkoto tuku sambo na mibale bakatisa na Rwanda. Na mukanda banganga mayele ya ONU babimisaki na suka mubu muliki ekomamaki ete bilembo ya makasi bitalisi ete mampinga ma Rwanda RDF makotaki na RDC kati na sanza azomi na moko mpe sanza azomi ya 2022. Union Européenne lokola pe États-Unis basengaki Rwanda kolongola basoda na bango na RDC mpe kotika kopesa maboko na M23. mokanda mwa ba expert ya ONU mosenga ki pe na RDC kotika kosangana na FDLR mpe mangomba mbasimba minduki masusu. Ekolo Congo démocratique emi longoli na tournoi zonal U17 tome mekano mwa basani ya ndembo bazali na mibu zomi na sambo to na nse mwa mekano moye mosengelaki kobetama uto lelo mokolo mwa zomi na sanza ya yambo 2023 na Douala na ekolo Cameroun. Fédération congolaise ya football association elobi basani baike ba RDC ba longite test ebengami IRM pe mingi bazui ba pasporté. Na ngambo na bango, ba Leopard A ba ekolo ba poli lelo libungu tulu na mongete moko na match ba beti na ba aigle ya Mali na Tunisie, yambo na kokende na Algérie pour na phase finale ya CHAN. Mikolomi bale miliki ba Leopard ba longa ki mingete misato na libungu tulu ba chevalier ya Méditerranée ya Libye na match mosusu ya bolenge lami. Ekolo Chine etelemisi uto lelo bopesi visa na bayi ekolo Japon na bozongi simikano mia bopekisi botali bokolongono Tokyo ezwaki po na bayi Chine. Pekin esakoli mpe kopesa ba visa ya mikolo mike na bayi Korea du Sud kaka na bozongi simikano mitali COVID e ezali kongala na Chine. Mbula matali ya Senegal epekisi ba bus kotambola na butu na bingumba mpe mboka mpe bomemi na mboka ba pneu basi basalela sima na liwala ya batu tukuminei omokolo mwa yambo. Mikolo misato mia matanga mitiamaki na Senegal mpona yango. Joe Biden mokonzi ya Amerika, Justin Trudeau ministre wa yambo ya Canada na Andrés Manuel López mokonzi ya Mexique bazali na likita lelo na Mexico mpona kokitisa matata mabango na maimatali mombongo mpe basali mibembo ya mayuya bakolobela mpe bopekisi boteki lopipi na mayuya.
Matondo mingi Marius Munga na Sango Eye na Bokuse. Nzela kati na Kinshasa na etuka ya Kwango ekatanisi manampela ekasi lobiloleki route nationale numéro 1 ekatani na ba kilometre mitano ya bokoti na mboka Kasongolunda mukambi ya cadre ya concertation ya société civile alobi mituka mingi mitelemi na esika yango ebanite soki bato bakufaki na mpela yango bozali kolanda Sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bolengeli bwa bokomi ya Papa François bozali kokoba na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika. Pone yango mbula matari ya ekumba ya engumba eye ebandi misala mibengisami na kombo ya coup de poing pona kotia alima na nzela. Bolengeli bwa Sango eye na Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Misala miye, operasyon coup de poing mibandi na libanda lia mpepo lia njili kino na première rue limete funa na boulevard Lumumba. Mbula matari epekisi na bafandi kotanda biloko na nse nzinga nzinga ya boulevard koteka mai ya sachet ba garage pirate mpe bongo na bongo. Pona mokambi ya ingumba ya Kinshasa jontine ngobila bana mboka basengeli kotosa mibeko mizwami mpoete Kinshasa ezonga peto mpe lisusu nzela ena eye ezali eko kuke ya ingumba ya Kinshasa engenga tango ya boyei ya Papa François na bapa ya basusu baye bakokoma na ingumba ya Kinshasa kubanda mokolo ya le 31 ya sanza eye. Tuka jantini ngobila mbaka.
Bandike mikolo kuya bana Kinshasa bako sepela na kumona balabala hoyo kuzunga kungenga ndenge tubaneja kusa misala kuchaba barriere de ville kukuna mwa ba pelouse kukuna mwa ba fleur sika bipai na bipai balabalo kunginga malamu asengi na bango kaka batosa mipeko oyo tozali kopesa bango na bandimisa nyonso oyo tozali kopesa po ete mboka na biso ezala malamu mboka ezala kitoko engenga ndenge ezalaka na moyebisa bango lisusu pape oya biso ba katolika aza kokoma le 31 singili to yambe malamu kuna ko yambaye singili mboka iza na peto mboka ezala salitete ezala peto mapaya oba wera mboka na miso ba munake ezala mboka kitoko mboka ngope biso moko to ligi yango peto za kobatira yango
pona bugumestre ya njili moko ya ba commune eye ezali nzinga nzinga ya boulevard Lumumba ba yi population ba sengeli kotosa maye malobami na ntina ya kobatela nzinga nzinga peto mbumba ngali mapapiye azali mokambi ya commune ya njili
profiter na sensibiliser population oya biso ya changu na baza le long ya boulevard tina limité to mona bar te to mona mutuka la nzela te ba tosa mibeko ya l'état ba sunga l'état pour que bango pe ba vivre na kimia na ba activité na bango bisika bazali
ngai moko bourgmestre na bourgmestre adjoint na ba service de sécurité la biso to tie mécanisme ya vérification. À chaque instant, nous serons sur les grands boulevards pour vérifier si les instructions que le chef a données sont respectées. Donc même au moment où je vous parle, je viens d'arriver dans mon bureau, j'ai laissé l'équipe de la police en train de continuer le travail jusqu'à la nuit. Et demain matin, nous allons encore le poursuivre pour que Toyeba, Soki, Mibeko, Ototiki, ils aient respecté. Donc ça, là, à chaque moment, nous allons en aller là.
Kasi operasyon yango ekokoba mpe na ba commune inso ya Kinshasa mpona bateki ya nzela baye babengani balobi ete ezali mba ya liboso te ete mikano mia lolenge wana mizwama kasi mikokoma na suka te ya mbala yeye bazali naino kotala soki ekosuka wapi elobi bango bateki balobi mokano mona mbula matari azwi ya kobengana bango ezali mabe makasi pamba te mosala mona mosala kaete baleisa mabota mabango toyo kabango
ba activite zate musale zate kobengana batu eza vraiment solution malamu te batika batu ba sala misala na bango parce que bazo bikisa nango ba bana na ndaku kolesa bana kofuta bandaku ba classe l'état tele biso musala moko te o ekoki ko assurer biso poto futa ka classe ya bana alors ko débrouiller ndenge toza ko débrouiller na ba coin wana eza ko permettre biso to nourrir ndaku peto futa classe ya bana. Alors, ce qui gouverneur a joué une initiative ya kobenga na batu, eza vraiment mabe, c'est mieux alo bana batu ba longwa pembeni ya makadam, bazonga mwa mke sima.
Piso batek soto bimite bana baoliate. Baoliate, talara to otangisa bana, ba minerval, ba malade, bango ba kipa ba peuple te. Ba okipeka mabumu na bango. Ba bengani soto osuka wapi, to osuka wapi. Polongo la batu na banzela ke batu ba teka te eza pas. Biso so tozo bimate tozo lukate papa eza pas. Eza pas makasi na place wana nde erreur ezali. Me oke obo buka ka place wana mato sepela na ngote. Zandu grand marché oyo marché ya muneno oyo. Banda so 1900 combien. Mobuta sala ki yango kitoko abongisi. Me ba ye ba buki na ba pavion. Pour le moment, Zandu ba clôtira et l'eau peut passer à la Nakati, toyebite. Ba maman, ba comment on était par-ci, par-là. Mon colosso qui m'a dit, mon abangoué, ba bengani, ba maman. Entre ta baza, ba veuve, ba zotang sabana, donc ma camion se zan akati.
Nathalie Sekabouro Simurabie, pour la VO Afrique Kinshasa.
Matondo Mingi Nathalie Sekabouro, Uto Kinshasa. Na Kisangani tozali bongo na etuka ya Chopo basoda bakala topie bayi babenga makaba démobilisé bayi basangani na okati ya ONG CPDDT cercle provincial de démobilisé pour le développement de la Chopo bazali kosala misala mike mia ntombwa pe bazali kosenga lisungi ya mbula materi ya ekolo Congo démocratique tolanda bongo sango uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Na engumba mokonzi ya Chopo Kisangani ba demobilize to bato baye babimisama na mosala ya soda bamipesi na misala ya ntombwa na etuka eye. Olivier Mulopwe, coordonnateur provincial ya ONG CPDDT to mokambi ya ONG CPDDT na Chopo alimboli mpo na mosala miango.
Mosala tozo sala d'abord ezali bilanga, tozo sala agriculture, tozo sala élevage, koboko la mwambisi mpo na kolongo la bobola. Kasi mosala tozo sala ezali mosala wikamati province mobile. Bimba Chopo na se territoire mobimba tozali toko sala pona kumisaka bobola elongo na bate mobilize tolobaki toko fanda kaka boete to sala pona kolongola bobola to ndenge nini ya kobika mekasi eloko moko biso tobimaka na msala mwasoda toza ba demobilize ndeto leli na bakonzi ya mboka atako tozo sala misala oyo
bazali na promesse moko ba pesa ka biso bango ba yebi basili sana no yango te pona ko pesa biso ba démobiliser yango toza ko buteka ko bunda metolele pa na bango lokwa to sala ki ONG de oyo pona ko longola bobola ba ya ka même ba soutenir biso
ongambo na bango Viviane Bailongandi, Freddy Ramazani pe Charlotte Ondinda basoda bakala babanzi ete ata ko batika mosala mwa soda misala mia bango bazali ko sala sika mikoki ko tombola nkita tolanda bango
nga na sala ka mosala bilanga na nzela ya isani tosala auto prise en charge biso moko nde tosala ka mosala wana
nazo sala bilanga na nzela ya serute buta pe ka wi pe ke leta gouvernement etalela pe biso makambo wana ke biso toza kobundisa awa po biloko nyonso ya kolia ekita tala
totikaki na 2006 ina deposa ko tozosala mosalaka ya bilanga kitiki ya agriculture le tovanda kaka tozopanza na bekolo na lela vale tosala ONG nde na biso ya CPDDT yango ne toza na kati ya ONG nde na biso wana tosala agriculture zana nazosala nzela ya nini ya Ituri 40 km bademobilize moso mpe bazao na tozosala mpe mosala
bosengeli koyeba ete ONG CPDT esangisi basoda ya kala bayeba tika mosala uta mobu 2005 mingi okati na bango bamipesi na misala mike mpona kosunga mabota mabango Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika
Matondo mingi Jean-Claude Mfundi uto Kisangani Nguma Mokonzi ya etuka ya Tsopo. Na lina kanabiso na bozindo, mwana mboka Jésus Noël Cheke oyazali coordonateur technique tope mokambi ya mabongisi ya boye ibwa papa na ekolo Congo Démocratique akolimbola na Marius Munga maye matali misala miye mia bolengili mia wokumi ya papa na Kinshasa Nguma Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique tokundola ete papa wa Roma akokoma na suka ya sanza eye na ekolo eye kasi akokendeli susu te na goma pe monele ekolo Congo Démocratique lokola akanaki kosala tolanda bongo masolo ya Jésus Noël Cheke na Marius Munga
na bozindo tukuta na bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na veo alingala. Na bozindo, tukuta na bozindo, na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na veo alingala. Jésus Noël Cheke Mbote na yo
Mbote ndeko Marius Munga
Nazali koyebisa bandeko bazali kolanda biso kozali bongo coordonnateur technique ya misala oyo ezali kosalema mpona koyamba Pape François na ekolo Congo Démocratique okoyi koyebisa biso musala na yo penza ezali nini
Merci mingi mwana mboka Marius Munga na tombeli yo pe mbula ya sika bolamu na motuna otuninga mosala na ngai en tant que coordonnateur technique yambo nazali bongo consultant ya gouvernement de la République oyo ekamba mibongo na mwana mboka Sama Lukonde Jean-Michel premier ministre en tant que consultant événementiel et organisationnel ya gouvernement na mayeta libongo boyambami ya papa wa Roma otobengi bongo papa wa Roma François bongo na musala na ngai ya coordonnateur technique musala na yango ya libongo kosala ba aménagement événementiel na ba site nyonso epai wapi papa wa Roma akosala misala wa ye bongo na ba site yango ezali bongo na 6 sites oyo koyamba papa wa Roma elanda libongo na 11 activités pour ye akosala awa na engumba ya Kinshasa tolongoli site to bisika ya sambo o to bongisa ki ezalaki bongo goma al initial mais compte tenu ya santé ya papa wa Roma na ba contexte ya Maxilo nyonso nde ezali koleka totikali bongo na ba site Botoba ou ezali bongo Palais de la Nation, Stade des Martyrs, aéroport ya Ndolo, nonce apostolique, siège ya Senko et cathédrale ya Biso Notre-Dame du Congo ou ezwami bongo na commune ya Lingual. Bongo okolandisa na makambo etali ba aménagement événementiel etali bongo kotonga ba tribune oyo koyamba bongo misa ya papa Roma. Tozali bongo pe na o etali likambo etali management événementiel script lolenge nini masolo ekotambola ba programme organisation nyonso talatisini musala oyangai coordonnateur technique événementiel na oyo etikamelinai.
Toyebi ke pape ifala ki aya mobumoliki kasi ba pousse a pousse ki yango ndengo tikolo wa pona raison de santé. Toyebi ke misala mingi tango ezalaka muta nga ka aya après ba baloli a yeli suzute et pesaka mwa kokoso. Est-ce que tokoyi koloba ke lelo République démocratique du Congo na ba activité na bino ya organisation événementielle boza prêt ya koyamba pape à Rome?
Na koyebi sa que République démocratique du Congo ezala prêt ya koyamba pape à Rome depuis avant record où ils ont bongo na mois de juillet pa baté makambu nyonso ebongisa maka ezala ba tribune ko yamba ye ezali sika ba bakolala ezali sika ba aspect technique oui ni tout cas logistique protocole ba système de santé nyonso ici bongamaka Congo elaki ya solo ya hotel bokona ko yamba ye tasi pona makambo etali bokolongo nyonso esalaka ke papa wa roba ko ka kokomela biso te sika lokola décision ezwami pe programme eza confirmé ba batterie nyonso eza bongo a marche na kanisa lobby mileki omona kibongo mwana mboka mokambi ya gouvernement Jean-Michel Samalukonde akita kibongo na ba site nyonso Motoba epai wapi papa wa Roma kozala oyo ye milulu po akoka komona ye moko pe kozongisa misala oyo etali misala ya finition pe ya bambelissement mpona fete ekoka kozala bongo total.
Tango tozomona misala oyo ndenge ezali kokende ezali na parti ya mbula matala ezali kosala kasi ezali pe na parti oyo ngambo mosusu Église catholique pe ezali kosala. Misala yango ezokutana ndenge nini? Bozo kabola yango ndenge nini?
Misala esengeli koyeba papa wa Roma azali d'abord invité personnel ya son excellence monsieur le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende alibo motivo asalie te papa wa Roma akoka kokomela biso. Yango gouvernement ya République azui makoki nyonso pe azali bongo kokamata 100% en charge ya makambo nyonso etali organisation ezala esika otobengi ba tribune okoyeba mwana mboka ke lelo gouvernement lokwa azali koyamba mopaya lokumu atie makoki nyonso oyo elongobani po ekoka kozala milulu ya makasi. Yango okomona tribune oyo koyamba bongo papa wa Roma eali tribune ya monene oyo depuis mbulamatadi ya Congo ebanda pe misala événementiel ya Congo ebanda na mboka oyo nano esalama te eali bongo tribune eali ya 1440 m², soit 50 m/38 tala lolfundu lolendo pe lokumu oyo gouvernement de la République alingi ya tombola bongo boye ya papa wa Roma. Kasi na kote na ye Église catholique ye pe ali kobongisa minuli ali kobongisa sur le plan contenu c'est-à-dire mise ekoleka ndenge nini ba paroisse ba kosorganize ndenge nini tala mainini Église catholique azali kobongisa.
Kasi na yebi ete tango ozali kolengela milulu ya minene lokola oyo wana toyoki ndenge opresente biso yango ezali pe na ba makambo mosusu ekoki koya lokola toloba lokola mvula. Est-ce que ba disposition ezwami po ete toyebi ke mwa ya janvier sanza oyo ya liboso mvula ebetaka mwa mingi est-ce que ba disposition ezwami po ete ata soki mvula ebeti milulu miango
mingi okoki kozala rassuré pamba te gouvernement azwi ba disposition na oyo etali kaka milulu ya makambo etali mbula te kasi azwi ba disposition makambo bilike ndakisa makambo etali santé toza na site oyo ezali bongo ya 850 000 m² e na site wana gouvernement abongisi oyo tobengi ba clinique mobile abongisi ba clinique mobile abongisi ba ambulance abongisi ba accès abongisi makambo biyike mpona esala eke bato nyonso oyo bakoya kolandisa bakoya na kolandisa ndenge kolanda milulu pe benediction pe misa oyo papa wa Roma akosala bakokozala bongo prise en charge dans les meilleures conditions. kasi ba bongisi pe ku boye ya papa wa Roma ndenga pesi calendrier na ye na suka ya sanjanje boye bike na suka ya sanja en janvier ezali na oyo tobengaka ilanga ya moke pe ekendaka ti bongo na katikati ya sanja ya mibale ya mbula toliki eke tokozala vraiment na botungisi makasi mingi te na oyo etali ba intempere
nayebi yo malamu Jésus Noël Cheke na makambo etali événementiel ozali moto oyo osala ozana experience tokoki koloba kasi ntango oyebisi biso ndenge opresente biso makambo ndenge kosalema niveau na yango ndenge tomoni ko monene ndenge wana est ce que ezali biloko oyo ya Congo ou bien bapaya bato bakoya na yango po epesa image bolingi kosalela ou bien ezali biloko o Vatican nde etindi po esala mosala wana
ya solo mwana mboka yo moko lobi ke toza na experience ya ba mbula koleka 20 ans na makambo etali événementiel na mboko ya Congo kanisa na koyebisa yo ke nyonso ezali kosalama esalami bongo na makoki pe mayele ya bana Congo likanisi moko ewuti libanda te materiel moko pe ewuti Vatican te nyonso esalami conçu exécuté pe esalami ndenge eza kosalama na mayele pe na makasi ya bana Congo.
Toyebi pe lisusu avant tout le canal lobasuka toyebi ke mikakatano pe ezalaka mosala moko te na mokili oyo ezali bozosala yango nyonso ezali koleka ndenge bokanaki mikakatano nini bozali kokutana nango na mabongisi oyo ya milulumi ya boye ya pape
na koloba ya solo misala nyonso mikakatano ezalaka mekasi tikanga nayebisa yo na oyo mikakatano en dehors ya ba contraintes temporelles mikakatano misusu ezali te parce que gouvernement de la république etie bongo na ba instruction ya ye moko tata mokambi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kolanda na suivi pe coordination oyo mwana mboka Sama Lukonde ali kosala batie bongo makoki nyonso oyo esengeli pour ke boyambami ya papa wa Roma eleka kitoko etikali na biso se ya kobengisa bakatholike nyonso pe banon katholike po baya koparticipe na milulu pe baya korecevoir benediction ya pape parce ke boyambi pape eza makambo esalamaka ntango yinso te bongo lelo tozwi bongo okasion ya koyamba papa wa Roma toteleme lokola motu moko tolakisa solo bolingo mpe tobenéficie na benediction ya ye moko papa wa Roma tala message oyo nini tokopesa parce que esengeli koyeba lelo Congo démocratique eyali bongo mboka ya liboso ya bokatoliko na nguna kati ya molongo mobimba ya Afrika mpe tozali bongo 5e 6e ou 7e pays na molongo mobimba ya mokili mobimba tala na esika biso tofandi na boyambi ya biso ya katoliko tokoka ya solo kolakisa solo ke papa Roma ali mopaya oyo ya monene mpe amemeli biso benediction na message ya kimia surtout ya réconciliation oyo aza komemela biso
Jésus Noël Cheke merci mingi lokolo ndima ekoyanola na mituna na biso nazali koyebisa bandeko bazali kolanda biso kozali bongo coordonnateur technique ya misalami ya boyambi papa wa Roma na ekolo Congo démocratique
merci mingi ndeko Marius Munga.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobaki nzela kati na Kinshasa na etuka ya Kwango ekatanisi manampela ekasi lululiki route nationale numéro 1 ekatani bongo na kilometre mitano ya bokoti na mboka Kasongo Lunda tolobaki mpe ete bolingi libwa papa wa Roma na engumba Kinshasa bozali kokoba ba konzi ba tibungu na sika misala mibenga mi coup de poing tokenda ki pe na chopo sika ba soda bakala bazali ko pesa maboko na misala mantombo ato pe sibongo matondo na Marus Munga o yasunga ki biso na sango e pe to pe si matondo na firme ko ya weda na PJ Iliota onzele ya masini tukutana lisusu na 20h30 pour na sango ya mibale to bosana te site internet pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Eddie Isango.